Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Kandidovala na českú prezidentku, tesne pred finále neúspela, sú Česi väčší mizogíni než Slováci. Ako je možné, že kým my sme mali premiérku, aj prezidentku v Česku, žiadna žena do tak vysokej pozície zatiaľ neúspela. Majú to ženy v politike ťažšie? Česká politička, ekonomka Danuša Nerudová sedí v štúdiu SME. Vítajte.
Dobrý deň.
Ďakujeme, že ste prišli. Ešte vás to, pani Nerudová, neotravuje, že sa vás všetci pýtajú na prezidentskú kampaň a ženy v politike, lebo to sú také dve témy, ktoré s vami asi všetci dokola riešia.
Určitě mě to neotravuje, naopak si myslím, že vzhledem k tomu, jaká je situace u nás, o které jste mluvila, tak je to velmi důležité. Já si myslím, že díky tomu teď ve veřejném prostoru je nasvětlen reflektor na to, jak skutečně nejsou rovné příležitosti a jakým způsobem se ten veřejný prostor, a myslím, že nejenom v České republice, ale i na Slovensku, k těm ženám chová.
No, některé věci jinak se v Česku a na Slovensku prelí zhodujú, niektoré naopak nie. Vy ste teda o dosť ďalej, napríklad v diskusii o právach LGBTI komunity. Na tom sme my naozaj zaseknutí, ako keby v minulom storočí. Ale zas, my sme teda mali premiérku a máme prezidentku. Tak v Česku ste zase zaseknutí na tomto?
Ano, jsme na tomto zaseknutí, neměli jsme ani premiérku, nemáme ani prezidentku, ale já pevně věřím, že už jsme otevřeli dveře tím, že jsem kandidovala a byla jsem třetí, tak to vedlo k tomu, že dokonce jsme začali používat některé termíny v ženské formě. Když jsem ohlásila, že budu kandidovat, tak byly titulky Danuše Nerudová bude kandidovat na prezidenta České republiky, ale asi zhruba za půl roku potom už jsme běžně čítávali titulky, že Danuše Nerudová kandiduje na prezidentku České republiky, takže některé výrazy už u nás v našem jazyce zdomácněly a tím pádem zdomácněly ve společnosti a tím pádem zdomácněly ve veřejném prostoru.
Jinak jako keby na to vlastně nebylo vůbec systém připravený, lebo i Zuzana Čaputová má problém, že kancelária se stále volá kancelária prezidenta Slovenskej republiky, ale napríklad máme aj verejného ochrancu práv, čo je vlastne ombudsman. Sú to všetko, teda boli to všetko ženy, ale mali mužský rod vlastne vo funkcii. Tak ako ten jazyk vlastne nestíha za trendmi 21. storočia?
Nevím, jak je to na Slovensku, ale v České republice jsou všechny tyto funkce samozřejmě vyjmenovány v mužském rodě a automaticky se předpokládá, že se budou používat jak v mužském, tak v ženském a že se vztahují jak na muže a na ženy, ale opak je pravdou. Bohužel v tom běžném používaném jazyce skutečně velmi často používáme ty mužské tvary a je pravda to, co říkala Magda Vašáriová někdy před 4 nebo před 5 lety, že i na Slovensku velmi dlouho trvalo, než třeba ten termín prezidentka zdomácněl ve slovenštině, že když kandidovala ona nebo bývalá expremiérka, takže se taky hovořilo o prezidentovi. Takže potřebujeme zřejmě pozitivní příklady, aby i ostatní funkce zdomácněly v tom mužském rodě, v tom daném jazyce, ať už je to v češtině nebo ve slovenštině.
Já jsem si prečítala ještě januárový rozhovor Karla Schwarzenberga, který o vás povedal, že nestačí být ženou a že vás nie je možné porovnat so Zuzanou Čaputovou. To je ako porovnávať kávu a čaj a Nerudová je ovocný čaj. To povedal bývalý líder TOP 09. Tak málo si ľudia na to spomínajú, ale teda Karol Schwarzenberg po tom, čo sa prevalila kauza Dominika Ferryho, ho obhajoval aj tým, že je predsa normálne, že 25-ročný chlapec chce dostať dievčatá do postele. Tak majú niektorí muži v pražskej kaviarni imunitu aj na takéto škandalozné výroky?
Je pravda, že on reprezentuje tu konzervativní část populace. Myslím, že i já jsem byla zaskočena tím jeho zdůvodněním a chápu, že má rezervovanější postoj k ženám. Vlastně mě to v podstatě vůbec nepřekvapilo.
Jinak vás teda často porovnávali se Zuzanou Čaputovou. Já keď jsem nad tím rozmýšlela, tak vlastně máte dvě společné hlavné črty a to, že jste obidve blond a jste obidve ženy, ale porovnávali vás len kvůli pohlaví?
Porovnávali nás kvůli tomu, že jsme obě dvě ženy a že jsme obě dvě blond. To bylo to hlavní porovnání. Ten narrativ se vyskytoval každý den 3x. A já jsem každý den 3x dostávala otázku, zda jsem Zuzana Čaputová. Musím říct, že celá kampaň byla postavená na Danuši Nerudové, nikoliv Zuzaně Čaputové. Snažila jsem se vysvětlovat, že jsou to neporovnatelné situace, že bychom neměli sklouzávat k takovému zevšeobecňování a ke hledání tady těchto paralel. nechápal, ale chápu, že to byla první nejjednodušší zkratka, která se vlastně nabízela.
Je to jinak zajímavé, lebo jinak vyzerá, že Česi velmi slovenskou politiku nesledují, okrem Zuzany Čaputovej, tak možno ste práve toto schytali. Inak napríklad Zuzana Čaputová bude mať tento rok už 50 rokov a stále sa k nej mnohí správajú, ako keby bola nejaká mladá žena. Ja teda nechcem hovoriť, že 50 je veľa, málo, ale prosto už nemá 30, povedzme si to úprimne. A na jednej strane super, že teda vyzerá dobre na svoj vek. Na druhej strane je toto súčasťou toho prístupu k ženám, že aj keď má niekto už 50, tak sa k nemu stále správajú, ako keby bol nejaký začiatočník?
Já si myslím, že to souvisí s tím, že ženy jsou vnímány automaticky jako slabé v té společnosti, že to je ale neumyslné. Já si prostě myslím, že to je stereotyp, protože minimálně v tom českém veřejném prostoru já teď chodím a hovořím a popisuji ty věci a vysvětluji. Mnohdy o tom hovořím třeba s novináři, kteří naprosto bez skrupulí právě používali takovéto výrazy v prezidentské kampani a hodnotili to, co člověk nosil na sobě, jak vypadal, a hodnotili to jenom u ženy, u mužů to vlastně nikdy nehodnotili, a přišla jsem na to, že skutečně mnohdy to bylo neumyslné, že oni si to vlastně neuvědomovali, v jakém stereotypu se pohybují a že to není normální, že tedy když hodnotí ženu, jestli jí sluší modrá nebo bílá, tak by měli hodnotit i muže, jestli mu sluší černý oblek a nebo červený oblek.
Pýtali se jinak Zuzany Čaputové často počas kampane, že ako sklbí funkciu s rodinou a deťmi, a ona už má teda skoro dospelé dcery, treba povedať, že v tom čase, keď sa dostávala do úradu, myslím, že staršia už mala po 18 a mladšia mala 16 rokov, teraz už sú obe dve dospelé. Vy ste sa tiež stretávali s takýmito otázkami, máte teda deti, že či to budete zvládať, lebo toto sú tie typy hlúpých otázok, ktoré prichádzajú.
No samozřejmě, já jsem se setkávala s dotazy, jestli mažu dětem svačiny do školy a kdo se s nimi učí, když dělám prezidentskou kampaň. A myslím, že to největší pozdvižení obočí přišlo v momentu, kdy se děti zapojily do kampaně, kdy samozřejmě jsem začala být obviňována z toho, že jsem nezodpovědná matka, protože vůbec nedokážu domyslet, co dětem hrozí kvůli tomu, že se do té kampaně zapojí. A já jsem opět trpělivě vysvětlovala, že když kandiduje žena, která je matka, tak neodloží děti někam na rok, že je jejich matkou, chce být součástí jejich životů. A vysvětlovala jsem, že je velmi divné, že se nikdo mužských kandidátů neptá, kde mají děti, kdo se o ně stará, jestli oni taky plní svoji roli otce správně, jestli se jim věnují, učí se s nimi do školy, dělají domácí úkoly. Takže ano, i toto bylo běžnou součástí prezidentské kampaně.
Jinak je mnoho žen v politice, které v této atmosféře radši vlastně vyškrtnou z rozprávání celou svou rodinu a děti. Neznamená, že ju nemají na prvom městě, že se nestarají o své děti, ale radši o tom vůbec nerozprávají. Na Slovensku je mnoho vrcholových političek, ktoré majú aj tri deti a nikto to vlastne netuší. Vy ste naopak otvorene hovorili, že ste matkou, že je to pre vás naplňajúce. Tak mali by o tom ženy viac hovoriť? Mali by sa prestať hanbiť za to, že majú aj rodinu, aj kariéru?
Já se domnívám, že ano. Já si myslím, že my jako ženy bychom neměli přistupovat na to hřiště, které se vykolíkovali muži, a na mužský styl hry, protože jsme ženy a je důležité, abychom ženami zůstali a jsme dostatečně silné jako ženy. Nemusíme se snažit přiblížit se mužům a nemluvit o dětech, protože si myslím, že společnost právě ten ženský element potřebuje. Ta síla a ta přidaná hodnota spočívá v té diverzitě, v tom, že my budeme plně tu svoji roli těch žen a že nebudeme přistupovat na hru. Mně se třeba stalo v kampani, že o mě novináři psali, že jsem udělala největší chybu, že jsem do diskuzí nosila šaty jako žena. Že jako jediná žena jsem měla nosit kostým, aby mi to jako ženě dodalo vážnost. A to je přesně to, na co žena nikdy nemá přistoupit. Jsme ženami, nosme šaty a jsme dostatečně silné, když máme šaty.
Jasně, tak nech každý nosí, co chce. Inak vy ste nedávno nevylúčili, že budete kandidovať do Európskeho parlamentu, ale zároveň ste povedali, že neplánujete zakladať politickú stranu ani do žiadnej vstupovať. Prečo? Je to nejaká nechuť k stranickej politike?
Nesouvisí to s nechutí k stranické politice, souvisí to spíš tím, že já jsem oslovovala primárně mladou generaci, která byla velmi nadšená z toho, že konečně je někdo poslouchá, že někdo přináší do té kampaně jejich témata LGBT, manželství pro všechny, nedostupnost bydlení, zelená věc, zelená politika. A já bych si velmi přála, protože se podařilo unikátně zdvihnout velký zájem mladé generace o politiku. A já bych si přála, aby tady ten zájem zůstal v té mladé generaci. Proto se jim i nadále hodlám věnovat, ale nemyslím si, že teď v tuto chvíli, my totiž máme 2,5 roku do voleb, do dva a půl roku do poslanecké sněmovny a rok a něco do Evropského parlamentu. To nadšení je velmi těžké držet tak dlouhou dobu. Takže teď
takže je to pragmatické rozhodnutí?
Já myslím, že to je rozhodnutí takové, abych udržela to nadšení a tu energii těch mladých, aby pořád měli pocit, že věci mají smysl. Tak teď si musíme odpracovat některé věci, musíme přijít s tím, jak oni si představují, že by měla Česká republika vypadat, že by měla vypadat společnost v době, kdy oni budou na vrcholu svých produktivních kariér. A pak možná někdy v budoucnu oni můžou přemýšlet o tom, že by založili politickou stranu. Ale myslím si, že mladá generace k tomu musí dospět, že to musí vybudovat od spodu a že je důležité, aby zůstali angažovaní, aby přišli volit, protože vy tu máte Fica, my máme Andreje Babiše a já stejně jak v prezidentských volbách vyvinu maximální úsilí, aby mladá generace přišla volit a zvýšila volební účast a aby ve volbách nezvítězil Andrej Babiš.
Ešte jednu otázku ku kampani, už sľubujem poslednú. Vy ste vlastne po tom, čo ste skončili tretia, podporili priamo Petra Pavla, aj ste s ním aktívne teda robili kampaň. Tak my na Slovensku, hoci teda boli aj kandidáti, ktorí sa vzdali v prospech Zuzany Čaputovej, tak tie voľby predtým, keď ešte kandidoval Andrej Kiska, sme videli také bizarné gesta, že síce chceli niektorí kandidáti teda podporiť Andreja Kisku, ale jeden neprišiel na tú tlačovku, druhý tam stál len tak v pozadí a bolo to celé také veľmi rozpačité, bizarné. Ako ťažké pre ego je urobiť takýto krok, keď ste stáli vlastne v súboji, kde trošku ste si aj nakladali, treba povedať, ale veď taká je kampaň a potom ste sa postavili spolu a zrazu ste spolu teda kampaňovali v prospech Petra Pavla, lebo pre niektorých to môže byť asi nemožná misia práve preto ich ego.
Pokud máte dlhodobé nejaké hodnoty, ktoré zastávate, tak to zase tak ťažké není.
Vy ste hovorili veľa o tých mladých ľuďoch, volili vás. A hovorili ste zároveň, že mladá generácia je lepšia v niečom ako tie predošlé. V čom?
Pro mě je mladá generace neuvěřitelně inspirující v tom, jak je fokusovaná, jak se snaží ve věcech hledat smysl. Je pro mě dechberoucí, že mladá generace nemusí věci vlastnit, protože já jsem z té generace, která ráda vlastní věci, to je to naše, a myslím, že to je stejné na Slovensku, protože to bylo velmi výrazně deformováno totalitou, že chceme věci vlastnit. Je skutečně pro mě dechberoucí, že oni jim ty věci stačí sdílet. Je pro mě dechberoucí, jak si už poměrně mladém věku uvědomují, jak strašně důležitý je work-life balance. My jsme k tomu velmi těžce někteří přes různé zdravotní karambory dospívali poměrně dlouho, trvalo nám to 30 let. Takže já jsem z mladé generace nadšená, rozhodně si nemyslím, že by se jí nechtělo pracovat nebo že by byli líní, ale strašně se mi vlastně líbí, jak oni chtějí ve všem vidět ten smysl a jak chtějí směřovat k tomu cíli. A musím říct, že oni to nemají vůbec jednoduché. Oni to mají složité v tom, že naše generace měla jedinečnou příležitost v poměrně mladém věku se dostat na místa, která byla volná, protože díky totalitě prostě nebyli lidé. Teď na těch místech sedí moje generace, které je 40, 45 s poměrně dlouhodobou perspektivou a ta mladá generace nemá takovou perspektivu třeba kariérního růstu rychlého, jakou jsme měli my. Takže každá generace žije v jiné době a na každé generaci je úžasné něco jiné.
Ako vlastne vyriešiť nejaký generačný rozkol? Lebo okrem toho, že vždy vidíme v podobných voľbách, ako boli tie prezidentské, že mladí volia inak ako tie zvyšné staršie generácie, tak videli sme to napríklad aj pri Brexite, že väčšina mladých Británií volila za to, aby Brexit sa neudial. Tak je toto generačný rozkol, ktorý Európa bude musieť riešiť?
K tomu generačnímu rozkolu dochází, ale myslím si, že aspoň u nás já vidím, že ne všichni ze starší generace vnímají tu mladou generaci takovou tou perspektivou, jakože oni si ještě nic nezažili a že nemají vlastně ty správné názory. Já si myslím, že se trošku té smířlivosti do naší společnosti začíná dostávat, ale je to pravda, Evropa stárne a k tomu rozkolu bude docházet a proto jste řekla příklad Brexitu, je strašně důležité, aby ta mladá generace byla angažovaná, protože kdyby skutečně mladá generace v Británii přišla lid, tak se Brexit neodehral. A toto budíš nám všem velkým poučením.
Člověk, kým nezažije, tak celkom nerozumie, že ako neprenosná skúsenosť je ten level hejtu, ktorý zažívajú ženy vo verejnom priestore. Ako je to iné, ako to, čo zažívajú muži? Dá sa to vôbec vysvetliť, keď to človek nezažije?
No, samozřejmě, že ta zkušenost je nezdělitelná, pokud si ji sama neprožijete. Nicméně, já si myslím, že ve veřejném prostoru určitý stupeň hejtování zažívají i muži, ale muži nezažívají hejtování vzhledu. U nás je teďka novinka v České republice, že se začaly hejtovat političky, které nemají děti, což je tedy pro mě ještě jako nadstupeň nad hejtování vzhledu. Ano, ženy tomu čelí velmi těžce a je to i důvod, proč celá řada z nich prostě řekne, že do toho veřejného prostoru nevstoupí, protože tohle nechtějí snášet, ale já jsem třeba během kampaně dělala to, že úplně ty nejhorší hejty jsme vlastně vykopávali na povrch a zveřejňovali jsme. Můj syn se toho hezky zhostil, že mluvil vlastně ke své generaci těch teenagerů a ukazoval jim to, co mu chodí, a vysvětloval, že to úplně není v pořádku, že vlastně můžeme mít každý jiný názor, ale že ho můžeme vysvětlovat korektně a slušnou cestou a ne způsobem, jakým se to dělo. Takže ano, ty hejty jsou velké. Já jsem sama čelila nejenom hejtům, ale i vyhrožováním. Dokonce jsem měla policejní ochranu, protože v jednu chvíli to dosáhlo už mezí, které hraničily jako s vyhrožováním fyzickou likvidací. A není to normální a neměli bychom si na to zvykat.
Nebudem jinak citovat, ale minule mi jeden člověk, který robí dlho s politikmi, povedal na Slovensku, že pochopil až pri prezidentke Čaputovej, ako ľudia skáču ženám do rečí. Najlepšie na to inak fungujú aj rozhovory s trans ľuďmi, lebo napríklad je taká knižka Authority Gap od Marianne Zieghart, ktorá hovorí o ľuďoch, ktorí prešli tranzíciou, a tí opisujú, že ako inak sa k ním ľudia správali, keď boli napríklad mužmi a tranzíciovali na ženu, alebo naopak. Takže teda zo dňa na deň im ako transžene začali skákať do rečí, alebo zo dňa na deň ako transmužovi prestali skákať do rečí. Toto je niečo, čo zažívate tiež?
Já myslím, že ne úplně skákání do řeči, ale samozřejmě to jiné zacházení tam je, ale mě teď vytanul na mysli ještě jeden příklad. Já si myslím, že teď už se to změnilo, ale 5-6 let zpátky jsem si všímala, že byly momenty, kdy ve společnosti mužů, když byla jediná žena, začala mluvit, tak muži automaticky začali sahat po mobilu. Například. Takže ono se to asi s časem vyvíjí, ale ano, musím říct, že to skákání do řeči, toho jsem si nevšimla, ale všimla jsem si toho, jak odlišně média i společnost hodnotí vystupování mužů a žen. Já jsem jeden okamžik v kampani vlastně došla do bodu, kdy jsem říkala, že úplně jedno, co udělám, protože když je žena nad věcí, nevyjadřuje se, tak je považována za slabou. A když to stejné dělá muž, tak je právě považován za to, že on je moudrý a že je nad věcí. Když se žena začne bránit, tak je považována za hysterku, když se brání muž, tak je považován za toho silného chlapa, který si to nenechá líbit. Je to prostě společenský stereotyp a ne všechno, co je dovoleno mužům, je dovoleno ženám. Pořád to tak je.
Inak problém je, že často aj ženy majú tieto stereotypy naprogramované v hlave, nie sme nikto odolný. Vo všeobecnosti inak minimálne na Slovensku začína byť politika dosť toxické prostredie. Nechce ísť do nej nikto normálny, nazvem to normálny, aj keď to je také relatívne, že kto je vlastne normálny. V Česku je trochu tá politická kultúra lepšia ako u nás, ale zdá sa, že tá polarizácia, ktorú vidíme, je v celej V4, aj v Maďarsku, aj v Polsku, aj na Slovensku, aj v Česku. Zdá sa, ako keby to smerovalo k trumpovskému typu politiku?
Já doufám, že ne. Myslím si, že minimálně v České republice teď jsme byli svědky výrazného zlepšení politické kultury, že ta míra agrese, která byla ve společnosti, když byl premiérem Andrej Babiš, že se trošku snížila, že ta politická kultura je lepší, takže minimálně v České republice si myslím, že snad k trumpovské politice nesměřujeme, ale na Slovensku si nejsem tak jistá, když pozoruji některé projevy politiku u vás, tak musím říct, že jsou diametrálně odlišné.
Ta politická kultura je odlišná. Ježiš, to vyhrá o 2 roky. Podľa všetky čísla hovoria, že je na vrchole svojej popularity, tak asi tiež tá prognoza nie je úplne netrampovská v Česku, nie?
Uvidíme, jak to bude. Určite si spomínate na obrázky pirátskeho premiéra. Taky to bylo rok a půl před volbami, takže 2 roky je ešte veľmi dlouhá doba. Uvidíme, co sa stane.
Máte obavu niekedy z tých rýchlych zmien, ktoré sa dejú? Pretože ono to nevyhnutne znamená, že nejaká časť spoločnosti sa nestíha prispôsobiť. A teraz hovorím napríklad o umelej inteligencii, o klimatickej zmene, technologické posuny, teraz ešte aj vojna do toho. V podstate koniec globalizácie, globálnej ekonomiky a vplyvu Číny. To sú všetko zmeny, ktoré sa dejú radovo v rokoch a inokedy trvali 10 ročia. Máte z toho obavy?
Já si myslím, že minimálně, co se týká té umělé inteligence, tak bude velmi záležet, jestli budeme schopni uchopit i kontrolu nad umělou inteligencí. Já jsem si teda bohužel nevšimla, že by některá z těch společností, která vyvíjí umělou inteligenci, taky vyvíjela něco, co bude kontrolovat tu umělou inteligenci. Myslím si, že projdeme obrovskou změnou. Nemám z ní strach. Já jsem člověk, který většinou ty změny vidí jakoby příležitosti, nikoliv jako hrozby, ale skutečnost je taková, že to velmi výrazně změní společnost, trh práce, ekonomiku a zatím nevidím nikde vlastně v žádných evropských státech, že bychom se na tu změnu, která přijde, strašně rychle připravovali.
Využijem ještě to, že vy jste vlastně odborníčka na důchodkové systémy, tak vo Francouzsku byly teraz masivné protesty právě pro zvýšení věku odchodu do důchodku na 64 rokov. Rozumiete tým nepokojom vo Francúzsku?
Tak trochu ano. Francie je typicky zemi, kde se skutečně stávkuje v podstatě skoro kontinuálně a protestuje. Ale u nás ta Francie se dává jakoby za vzor toho, že prezidentu Macronovi se to nepodaří prosadit. A já vždycky říkám pozor, pozor, tak to ve Francii nechodí. Oni si to odstávkují, ale nakonec ta penzijní reforma na rozdíl od České republiky bude. Konec konců i na Slovensku jste měli penzijní reformu, vy jste ji udělali na rozdíl od nás.
No, ako vlastně nájsť ten kompromis, lebo sú aj práce, ktoré sú naozaj fyzicky náročné, potom sú práce, ktoré určite človek zvládne robiť aj dlhšie ako do napríklad 64 rokov. U nás je teda taký ten automat, že každý to má trošku inak vypočítané, nie je to jeden konkrétny rok. Dá sa nejako nájsť balans medzi fyzicky náročnými prácami versus fyzicky menej náročnými prácami? Na čo sa vlastne pripraviť?
V České republice tomu říkáme takzvané náročné profese. Máme asi dvě kategorie a ta největší diskuze samozřejmě nastane. Tyhle profese chodí předčasně do důchodu, to znamená, nevztahuje se na ně ten obecný důchodový věk a největší diskuze nastane, až se budou vymezovat ty profese, které budou spadat tady do těchto kategorií. To je samozřejmě jasné, ale mně se model, který máte na Slovensku, líbí, ten individualizovaný věk odchodu do důchodu a konec konců si myslím, že je to něco, k čemu zřejmě směřuje i vládní návrh, i když my jsme měli teď takové zaškobrtnutí, kdy část těch materiálů utekla do veřejného prostoru a uteklo přesně to, čemu rozumí každý a to byl věk 68 let odchodu do důchodu. Samozřejmě, že to nebylo jediné opatření, ono bylo spojeno s celou řadou dalších opatření, no ale zbonilo to obrovskou voli nebo vlnu nevole ve veřejném prostoru, takže pan ministr pak vystoupil a ujišťoval o tom, že součástí důchodové reformy nebude zvyšování věku odchodu do důchodu, ale my ekonomové víme, že chceli někdo vyřešit udržitelnost toho systému, tak to bez zvyšování věku odchodu do důchodu prostě nepůjde.
No a právě to se chcem spýtat, že ako vlastně udržatelný je dnešní systém, protože nám stárne populácia, aj v Česku, aj na Slovensku a v podstatě to vychádza, že o 20-30 rokov nebude mať kto robiť na toľko dôchodcov, koľko v našich krajinách bude. Má naša generácia rátať s tým, že bude robiť až do smrti?
Já si myslím, že ne a určitě budeme někdy odcházet do důchodu, je otázka kdy. Stejně tak, jak neustále dostávám otázky, jestli bude na důchody. No na důchody bude vždycky, protože minimálně v České republice, a myslím, že i na Slovensku, je to takovou tou zákonnou položkou, tím mandatorním výdajem státního rozpočtu, ale je otázka potom, jak se rozvine diskuze, na co dalšího nebude, protože ten rozpočet není bezedný. Ale já jsem tady v tomto optimista, protože vy tu důchodovou reformu máte, my ji tady sice nemáme, ale jedním z řešení té důchodové reformy a vlastně i trhu práce, protože to stárnutí populace bude výrazně proměňovat trh práce, je migrace. My se prostě musíme v Evropě připravit na to, že to stárnutí Evropy prostě vyřeší částečně migrace. Ta migrace přijde, bude souviset s klimatickou změnou a bude to migrace z Afriky a my se na ně musíme připravit a nesmíme to brát jako hrozbu a naopak to musíme brát jako příležitost, protože nám to velmi výrazně právě v tom důchodovém systému může pomoci a může nám to pomoci na trhu práce.
Ako vlastně brání všetkým týmto systémovým krokom, o kterých aj vy hovoríte pri dôchodkoch, ale napríklad aj pri migrácii, tie emócie, ktoré často inak podporujú aj politici. Dôchodkový systém je komplikovaná téma, mnoho ľudí tomu vôbec nerozumie, akurát vidí ten jeden vek, ktorý má ísť teda do dôchodku. Tak ako vlastne bráni normálnej, racionálnej debate to, že je to celé opradené neskutočne veľa emóciami?
V době populismu je to velmi těžké dělat velké reformy týkající se daňové politiky nebo důchodové politiky. Je v nich plno emocí a ta emoce není tím nejdůležitějším činitelem. Nejdůležitějším činitelem je to, že se to týká každého. Takže každý má na to názor, jak by to mělo vypadat. My jsme už svůj čas v České republice propásli s důchodovou reformou, takže to, co teď vláda předloží, tak budou větší nebo menší vlastně úpravy toho stávajícího systému, ale nemyslím si, že skutečně vláda bude schopna přijít, nebo už na to vlastně není čas, protože ten rok, kdy my budeme mít problémy, rok 2050, což je strašně blízko a žádná zásadní reforma, jakože bychom změnili a zavedli fondový systém, změnili průběžný systém na fondový systém, tak nic takového se určitě už v naší zemi neodehraje.
Držme si palce, děkujem pěkně, že jste si našli čas. Ekonomka, politička Danuše Nerudová, děkuji.
Díky za pozvání, nashledanou.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Som Michaela Žureková a asi pred 10 rokmi som sa prvýkrát rozprávala s transrodovou osobou. Dnes už ich napočítam desiatky, no nikdy som si nemyslela, že sa stanú takou kontroverznou verejnou témou. Kto sú? Ako žijú? A prečo sú spoločnosti takým trňom v oku? V podcastovej minisérii Transfer vám priblížim životy transrodových ľudí na Slovensku. Mnohí a mnohé z nich porozprávajú o svojom coming oute, tranzícii, o vzťahoch v rodinách a prístupe spoločnosti, ale aj o partnerských vzťahoch a sexualite. Spoločne vyvrátime aj najčastejšie dezinformácie o menšine, ktorá je do veľkej miery nepochopená. Poďte ju spolu so mnou v podcaste Transfer spoznať. Teším sa na vás každý pondelok vo všetkých podcastových aplikáciách.